Зініс пер пасавлі нутикумі.
Vasali Latgulis redīs klausētoji jūsu uzmanībai ziņas par notikumiem mūsu pusē. Artom studijā Laura Sondore. Ukrainas aizsardzības spāki frontē varējuši porgjot strateģisku iniciatīvu ivirzās uz priekšu. Telefonsarunā ASV apvienoto štābu priekšnieku komitejas priekšsēdētojam Markam Milijam aplīcinoja Ukrainas bruņoto spāku virspavēlnieks ģenerāls Valērijs Zalužņīs. Sprīdam par situāciju frontē. Mums ir izdevies porgjot strateģisku iniciatīvu. Ukrainas drošības aizsardzības spāki turpināja veikt uzbrukuma darbības. Mēs esam pazavirzējušies uz priekšu. Platformā Telegram norodies Zalužņīs. Inēdnieki izroda sevu pretestēbu, tamā pašā laikā tam ir leli zaudējumi, rauga noturēt pozīcijas iz apgubula mīniešanas rieķina, skaidro ģenerāls. Zalužņīs Milijam arī pastosties par Ukrainas armijas aktuālu īrūču munīcijas atmīnošanas leidzekļu vajadzēbam, ir pasacījās par kurtīvu militāros palēdzēbas paketi, par ko ņūļakai paziņo ASV. Latvija un Lietuva otrdien aicinošas NATO pastiprinot drošības austrumu robežas, ņemot vērā, ka krīvu algotņu grupējums Wagner varētu izveidot sev jaunu bāzi Baltkrievijā. Wagner vadētojs Jevgenijs Prigožins otrdien izrodās Baltkrievijā saskaņā ar prezidenta Aleksandru Lukašenko starpnīcēbu dabotu vīnošanos, kas sasdien izbeidza algotņu sazdzēšanos Krīvijā. Krīvijas prezidents Vladimirs Putins pīdovojas iz Baltkrīviju dūtīs arī Tim Wagnerīšim, kuri nagri parakstēt leigumu ar Krīvijas aizsardzības ministriju ir turpinot militāro dienestu. Latvijas urlītu ministris Edgars Rinkevičs vizētā Parīzē aicino itū situāciju izvērtēt no citas skatu punkta, jāmūt vērā itū algotņu demonstrētos spiejas. Arī Lietuvas urlītu ministris Gabrieļus Landsbergis sacīja, ka mudrums, ar kādu Vognerīši virzējās iz Moskavu, vienas dienas laikā nobraucot 100 kilometru, līdzināja, ka Baltijas valstu aizsardzība ir jostiprināja. Jo atgodināja, ka Wagner vadītojs Jevgenijs Prigožins aizgojušajā piekdienā 23. Junī paziņo, ka Wagner algotņi no Ukrainas īgojuši Krīvijā ir dūdās iz Moskovu ar mierķi gost Krīvijas militāro vadēbu. Viņa poradīnas vieļok, Gon Prigožins izplatīja jaunu paziņojumu, kurumā nūlīdze, ka sasdien notukušo dumpja mierķis bija gost Krīvijā valdūšu režīmu. Eiropas cilvēks Latvijā titulu ieguvējam Twitter konveja vadētojam Reņam Pozņakam dašķierta Eiropas parlamenta Eiropas pilsūņa balva, nūrodē Eiropas parlamenta deputātes Inesis Vaideris birojā. Vaidera, kuru Pozņaku nominē itam apbalvojumam akcentē, ka Twitter konveja vadētoja personēba uzjēmēba ir līdera dūtēbas ļaujušas ne tikai padarēt daudz Ukrainas atbalstam, bet arī dā saistējušas citus labdarus. Pozņaka izveidotais Twitter konvojas soka darbu ASAP pēc Krīvijas iebrukuma Ukrainā 2022. Gada februārī. Projekta laikā Ukrainā nogodoti jau vairākā 1100 dažādi transportlīdzekļi kopumā apmēram 2 miljonu eiro vērtībā. Līdzīgu summu Pozņaks mobilizējis arī ziedojumus, taču darbs projektā turpinājās. Austrijas galvaspilsēta Vīna atkal atzīta par dzīvošanai piemērotāko pilsētu pasaulē, līdzinē ekonomistu analītiķu grupas jaunākais pētījums. Veidojot dzīves kvalitātes indeksu, tika izvērtātas 173 pilsētas no visas pasaules pēc vairākiem nozīmīgiem faktoriem, bet par dzīvošanai visnāk piemērotākajām pilsētām atzīta Alžīra, Tripola un Damaska. Paldies, ka klausotās ziņas par notikumiem pasaulē ar Toms studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.